Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, bit će reći o delima i stvaralačkoj poetici savremenog domaćeg kompozitora starije generacije Srđana Hofmana. Jedno od centralnih mesta u formiranju postmodernog lika srpske muzike svakako pripada Srđanu Hofmanu, kako po njegovoj uvek budnoj radoznalosti prema novim evropskim stilskim tendencijama koje je u svojim delima okušavao, tako i zahvaljujući njegovoj pedagoškoj delatnosti. Kao dugogodišnji profesor na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti, obrazovao je mnoge generacije uspešnih mladih muzičkih stvaralaca. Od 1989. do 1998. bio je i dekan ovog fakulteta, a između 2007. i 2009. bio je i prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu. Sada je jedan od retkih doživotnih profesora ovog fakulteta sa titulom Emeritus. Rođen 1944. godine, Srđan Hofman je diplomirao i magistrirao u klasi profesora Stanojla Rajičića, koga je i nasledio na katedri za kompoziciju. Sredinom 70-ih usavršavao se u Darmstadtu, Stuttgartu i Kelnu. Također delovao je i kao šef tonskog studija Fakulteta muzičke umetnosti, čiji je i osnivač, a bavi se i teorijskim radom vezanim za problematiku savremene muzike. Srđan Hofman je bio dugogodišnji predsjednik predsjedništva Udruženja kompozitora Srbije i predsjednik upravnog odbora Sokoja. Između 2002. i 2006. bio je ambasador Republike Srbije u Južnoj Africi. Njegova dela su izvođena na vodećim domaćim i inostranim festivalima kao što su Muzički bijenale Zagreb, Svetski dani muzike u Nemačkoj, Švedskoj i u Rumuniji, Festival elektronske umetnosti u Finskoj i Festival elektroakustičke muzike u Buržu. Hofman je bio član žirija na međunarodnim takmičenjima muzičke omladine kao i član žirija za nagradu Stevan Mokranjac. Jedan je od osnivača i prvi programski selektor festivala Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu, a dugo godina bio je i sekretar nacionalne sekcije Međunarodnog društva za savremenu muziku. Dobitnik je mnogih nagrada, između ostalih i prvih nagrada Međunarodne tribine kompozitora za delo Koncertantna muzika 1994. kao i za delo Znakovi 1995. Također je dobio nagradu Stevan Mokranjac za ostvarenje Gledajući u ogledala Aniša Kapura 2011. a potom i za kompoziciju Kroz kutije zvuka 2015. godine. Nagrađen je i velikom plaketom Univerziteta umetnosti u Beogradu. O savremenjenom neoklasicizmu, koji je bio obavezan u klasi njegovog profesora Stanojla Rajičića, pripadaju Hofmanovi studentski radovi, kao i koncertantne epizode za violinu i orkestar iz 1972. ili Zakonika posledovanje za klarinet i dva gudaška kvarteta iz 1974. No već u potonjem delu on počinje da primenjuje tehnike i procedure avangarde u smeru potpunog organizovanja i usmeravanja muzičkog zbivanja sa određenom hijerarhijom između zvučnih parametara. Takve kompozicione procese primenio je i u ciklusu Heksagoni koji nastaje sredinom 70-ih kao i u Ritualu, muzičkoj sceni za šest grupa pevačica i Orfov instrumentarium iz 1978. gde šestotonski melodijski niz daje materijal i određuje varijante i vrednosti svih ostalih parametara zvuka. Sličnim konstruktivističkim predoblikovanjem nastala su 1979. i Hofmanova pokretna ogledala za dva klavira osmoručno, bazirana na dve ritmičko-intervalske serije od po šest tonova, odnosno trajanja. Razdvajanje od avangarde Hoffman započinje 1982. horskim ciklusom Otisci zvučanja, gde se u njegov do tada konstruktivistički osmišljen zvučni svet iznenada i otvoreno umeću duhovita rešenja na nivou tonske slike ili čak igre sa odgovarajućom slikom koju daje notno pismo u partituri. Deja vu za klarinet i magnetofonsku traku iz 1985. već otvoreno komunicira sa nekim drugim, već napisanim muzikama i istorijskim stilovima, sa muzikom Baha, Hendla i Scarlattija. Alibi već viđenog, tako je Hoffmanu pomogao da prevaziđe avangardističku potrebu da delo bude potpuno novo, bez ikakvih referenci na neki drugi, već postojeći muzički materijal ili koncept, i pronašao je postmodernistu u sebi. Hoffmanov bogat opus tokom poslednjih decenije sačinjavaju dela raznovrsnih sastava. Znakovi za flautu, violončelo, klavir i kompjuter iz 1991. Koncertantna muzika za klavir, elektroniku i gudače iz 1993. Duel za klavir i kompjuter iz 1996. Makamba ritual za ženski hor i kamerni ansambl iz 1997. Nokturno Beogradskog proleća za kamerni ansambl, živu elektroniku i audio traku iz 1999. Hadedas za violončelo i klavir iz 2004. Muzičke igračke za kontrabas i violončelo iz 2008. Gledajući u ogledala Aniša Kapura za dve ozvučene harfe i procesore zvuka iz 2010. Ogledalo za mezzosoprani kamerni ansambl iz 2012. Šta sam to rekao za mešoviti hor iz 2013. kao i Kroz kutije zvuka 1 za klarinet, violinu, klavir i elektroniku iz 2015. Kroz kutije zvuka 2 za klavir i elektroniku iz 2016. i Bez jave u potrazi za Pierrot Arnolda Schönberga za sopran, instrumentalni ansambl i elektroniku iz 2017. godine. U emisiji Autogram detaljnije ćemo vam približiti Hoffmanovo ostvarenje Kroz kutije zvuka 1 za klarinet, violinu, klavir i elektroniku, koje je dobilo nagradu Stevan Mokranjac za 2015. godinu. Poručbina Trija Pokret, ova kompozicija je premijerno izvedena na koncertu u studiju 6 Radio Beograda 28. septembra 2015. u okviru 24. međunarodne tribine kompozitora. Autorovo tumačenje pojma muzičke kutije navodi jasno omeđen zatvoren prostor u kome čuvamo dokumenta, beleške, fotografije, predmete vezane za određenu svrhu ili upotrebu, ili pak one koji se odnose na neku osobu, neki događaj ili vremenski period. Zvuk se pak rasprostire slobodno i nepredvidivo, a ako može biti uhvaćen, klasifikovan i smešten uza njega određenu kutiju, onda znači da sadrži neku karakterističnu, prepoznatljivu osobenost kojom se ukazuje na neki žanrovski ili stilski manir. Dakle, ovdje je reč o sasvim posebnoj stilskoj vežbi, odnosno igri sa nekoliko motiva koji se podvrgavaju kutijama, kalupima, meko primijenjenih žanrovskih stereotipa, a sve je ergonomski spakovano u neveliku kompoziciju koja je po formi nerazvijena svita, odnosno niz kratkih karakterno različitih odlomaka, fragmenata, muzičkih kutijica, gde se od izvođača traži i da sviraju nekoliko malih udarajki. Zvučno vreme i bukvalno struji kroz različite atmosfere, brzine, tempa, fakture, tembarske situacije, različite aluzivne mikrosličice, ali nikad napadno i eksplicitno, više kao inicijator naše slušalačke mašte, a manje kao sugestija nekog tvrdog van muzičkog sadržaja. Ako i priča neku svoju priču, kroz kutije zvuka to čini sasvim diskretno i poetski snažno. Ova muzika je duhovita, razigrana, inteligentna, nepretenciozna, vrlo intimna i pomalo melanholična. Kako se jedna na drugu nadovezuju kutije, tako se slušanju otkriva novi, neočekivani sadržaj sočnog zvučanja i nenapadno definisane situacije, odnosno atmosfere. Nakon malih i pištavih fanfara na početku sledi kratki solo klarineta, pa žustre off-beat klavirske figuracije uznesu sićušni solo violine koji nastavi klarinet i sve se završi pištavim skandiranjem sva tri instrumenta. To je žustra i energična kutija. Sledi kutija koja počinje solom violine, praćene malim udaraljkama. Nad tihim akordima klavira još tiše pevaju neizmenično pa zajedno u heterofoniji violina i klarinet. To je melanholično tužna kutija. Sledi opet kutija koja se poziva na prvi odsek i prvu kutiju, ovoga puta sa više duhovite pantomime i intenziteta. Skoro kao da je džez upao tamo gde ga niko nije zvao. Sledi kutija u kojoj zvuk plovi nad pravilnim ritmom koji otkucava jedan jedini ton klavira. Opet se čuju male udaraljke, a violina u alternaciji sa desnom rukom klavira i tromim i tek probuđenim klarinetom opet ima groteskne slike materijala poznatog nam od ranije i već smo uplovili u sledeću kutiju, lirsku, tužno smešnu, pomalo i mehaničku zbog klavira koji tera svoje nasuprot violini i klarinetu. Ipak, ova kutija se nežno gasi zvukom sitnih udaraljki, kao da je muzika krenula na spavanje. Ali tada, na samom kraju kompozicije, poluglasno i nenametljivo ulazi elektronika, tek da je okrzne. Da se na samom završetku ove svoje duhovite priče o malim stvarima, koje su zapravo naš ceo život, Srđan Hofman i sam potpiše svojim brendom, elektronskim šumom. Kompoziciju Kroz kutije zvuka 1 slušamo u tumačenju trija Pokret.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo kompoziciju Kroz kutije zvuka 1 za klarinet, violinu, klavir i elektroniku iz 2015. godine, a izveo ju je ansambl koji je i poručio ovo delo od autora Srđana Hofmana, trio Pokret. Emisiju nastavljamo delom koje je Hofman napisao sljedeće 2016. godine, a kao drugi nastavak svog malog ciklusa Kroz kutije zvuka. To je ostvarenje Kroz kutije zvuka 2 za klavir i elektroniku. Na našem snimku svira Neda Hofman, a elektronsko-kompjuterski part je u rukama autora Srđana Hofmana. U emisiji Autogram slušate najnovije ostvarenje našeg kompozitora starije generacije Srđana Hofmana. Upravo smo emitovali njegovo delo Kroz kutije zvuka broj 2 za klavir i elektroniku iz 2016. godine, a osim autora u ulozi kompjuter kontrolera svirala je Neda Hofman. Emisiju nastavljamo još jednim izuzetnim kamernim ostvarenjem Srđana Hofmana. Kompoziciju Gledajući ogledala Aniša Kapura za dve ozvučene harfe i procesore zvuka slušamo u interpretaciji Ljiljane Nestorovske i Milane Stanišić, dok je kompjuter kontroler sam kompozitor.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela Srđana Hofmana. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju Gledajući ogledala Aniša Kapura za dve ozvučene harfe i procesora zvuka iz 2010. godine, a u interpretaciji Ljiljane Nestorovske i Milene Stanišić, dok je kompjuter kontroler bio sam kompozitor. U nastavku emisije emitovaćemo Hofmanovu kompoziciju Ogledalo iz 2012. Delo je napisano za mezzo-sopran, violončelo, klavir i kamerni orkestar, a na našem snimku izvode ga Ana Radovanović, mezzo-sopran, Srđan Sretenović, violončelo i Neda Hofman, klavir, uz gudače Svetog Đorđa.
not cruel, only truthful.
Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo dela domaćeg kompozitora starije generacije Srđana Hofmana. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje iz 2012. godine Ogledalo, a izveli su ga Ana Radovanović mezzo-sopran, Srđan Sretenović violončelo i Neda Hofman klavir uz gudače Svetog Đorđa. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.